слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Отдел міліції по громадянстві і міграції повідомив Анатолію Лябедьку, що той не має права виїзду за межу. Лідера об'єднаної громадянської партії обмежували у гэтым праве на той подставе, що він фігурує як подозрений у кримінальній справі. Передає наш кореспондент Олег Груздилович.
Справу амаль 4 гады тому завела Менская городская прокуратура поводле артыкулу об паклёпе на президента Беларуси. Дарэчы, пакаранне за такое злачынства до 5 гадоў зняволення. Паклёп следчыя заподозрили у выказваннях, якія Анатолій Лябедзька зрабіў у праграме Мікалая Сфанінзе «Зеркала» на телеканале РТР. Программа вышла в эфир у сакавіку 2004 году. Политика полгода выклікалі на допыты, а потом следчыя дзеянні спыніліся. Анатолій Лябедзька згадвае, што сам пацікавіўся лёсам справы ў следчых.
І мне тады паведамілі, што справа не зачынена. Чаму прокуратура не перадае ў суд і не зачыняе гэтую справу? Яны гавораць, што яны звярнуліся да праваахоўных органаў Расійскай Федэрацыі, аднак тыя не выконваюць пагадненне аб прававой дапамозе.
Паводле звестак, беларускія следчыя прасілі расійскіх калегаў узяць тлумачэнне ў гэтай справе ў Мікалая Сфанідзе, але тыя нібыта справу зацягнулі. Анатолій Лябедзька кажа, што пазіцыя Мікалая Сфанідзе яму вядомая. Расійскі журналіст гатовы быў прыехаць у Беларусь, каб даць тут тлумачэнні, але яго ніхто не выклікаў. Высветліць, так гэта ці не, у самога Мікалая Сфанідзе не ўдалося. Сёння ў Расіі выходны дзень і працоўны тэлефон журналіста не адказваў. Гэта смешна, што за 4 гады яны не змаглі пагутарыць са Сфанідзе, пракаментаваў дзеянні беларускіх следчых Анатолій Лябедзька. Прычыны ён бачыць у палітыцы.
Калі б там былі нейкія юрыдычныя правыя прэтэнзіі да мяне, то я не атрымаў бы пасля гэтага 3 пашпарты спецыяльным штампам для выезда за межы Беларусі. Гэта знікла якраз цяпер пасля паездкі ў Вашынгтон.
Прэсавая служба Міністэрства ўнутраных справ Алег Слепченко не бачыць палітычных прычын у тым, што Анатолій Лябедзька патрапіў у спіс невыязных. Паводле ягоных словаў, з 1 студзеня пачаў дзейнічаць новы парадак, і цяпер асобы, якія праходзяць у крымінальных справах як падазроныя, аўтаматычна становяцца невыязнымі. Раней гэта рэгулявалі следчыя, бяручы падпіску пра нявыезд.
Любы падазрываемы, вот еще одна категория, падазрываемы, абвіняемы па уголовнаму дзелу до прекращэння уголовнага преследавання. Вот как прапісана палажэнне.
Ці збіраецца Анатолій Лябедзька абскардзіць рашэнне аддзелу па грамадзянстве і міграцыі? Палітык звяртае ўвагу на тое, што закон не дае яму такой магчымасці. Пакуль мая задача прыцягнуць да гэтай гісторыі максімальную ўвагу, бо гэтак могуць пацярпець і іншыя грамадзяне, сказаў Анатолій Лябедзька.
Нагадаю, што ад новага году адбылася доўгачаканая адмена штампа дазволу на выезд у пашпартах беларускіх грамадзянаў. На памежных пунктах пачала дзейнічаць аўтаматызаваная сістэма кантролю дакументаў, якая працуе і з базай дадзеных пра асобаў, якім часова забаронены выезд за мяжу. Як афіцыйна паведамлялася, у спісе невыязных могуць быць да 100 тысяч асобаў. Між тым, супрацоўнікі КДБ працягваюць цікавіцца замежнымі паездкамі беларускіх студэнтаў. Яны тэлефануюць актывістам моладзевага дэмакратычнага руху і прапануюць ім сустрэчы ў службовых кабінетах ці на вуліцы. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Студентка Державного университета физической культуры Татьяна Тишкевич оповела свободе, что ей потелефоновал супрацовник КДБ и пропоновал встречу.
Мне потелефоновал супрацовник КДБ, представился только после моей просьбы. А я к Вадим Пискунов. Он сказал, что ему необходимо со мной поразмовлять на конце замежных поездок. Сказал, что можно встретиться нигде в городе, когда у меня мало часа. За прошлый год я была в Польше, Литве и Украине. Ну, я разумею, что супрацовников КДБ цікавіць гэтая тема, потому что основные залегаты гэтых паездак – это наша моладзь.
Нагадаем, летась у травні Татьяну Цішкевіч збілі спецназаўцы падчас разгону моладзевай акцыі супраць скасавання льготаў. 16 жніўня яе зноў збілі, калі разганялі акцію салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязняў. Татьяна трапіла ў шпіталь са страсеннем мозгу, шматлікімі пабоямі і запаленнем нырак. Дзяўчына вучыцца на другім курсе Беларускага дзяржаўнага універсітэту фізычнай культуры на трэнера коннага спорту. Летась Татьяна была ва Украіне, Литве и Польше. Яна оповела, что для ее сябровки інший супрацовник КДБ так само намагался выведать информацию.
Днями КДБшник телефонал так само моей сябровце и пропоновал ее сестрешу. И он представился как Андрей. Фамилию и он не казал, и он казал зайти у КДБ, у службовый уваход, один сестрене, и идти у кабинет номер 17 на третьем поверхе.
Активистка молоди партии БНФ Наста Александрович поведомила свободе, что супрацовники КДБ перш за все імкнуцца завязаць контакты з новичками, якія недавно стали сябрами незарегистрованных молодевых организаций. ситуацией.
Для активистов белорусской оппозиции ладятся разностайные обучающие семинары. Спецслужбы так само про это ведают, и зрозуміло, что их цікавить и тема, и в огле удельники. Сотрудники КДБ, напевно, шукают легкие крыницы информации, как такая уже практика у них, вышуковывать новых людей, ладить за ними размовы. Эти размовы могут быть как у навыжальных установах, а активисты молодежи БНФ запытывали и у аэропорта так само, на кон тема у семинару и в огле, что они родили за межой.
Все лето у державных университетах заховывается практика, поводле якой студент мусить брать у деканате дозвол на замежную поездку. Коли школьник сберется за мяжу, аналогичную доведку ему повинен выдать директор школы. А проч того, неполнолетнего без доведки от батьков, засвеченной нотариусом, за мяжу не пропустят.
Вы на хвалях Радио Свобода. Четвертый день запар у Беларуси не працуе большасць приватных гандляров на речевых рынках. Страйк отбывается у форме вымушенного отпочинку с невыплатой податков и арендной платы. Лидеры предпринимательского руху заявляют, что акция протесту будет протягиваться до 15 студеня. С подробностями Вячеслав Кулик.
У 17 годзинов на площу Солигорску отбылася встреча активистов предпринимательского руху. Информует сябра аргкомитету для створения громадского объединения за свободное развитие предпринимательства Александр Цацура.
Мы на площади у елки собираемся, что мы не имеем права собраться, что ли. Собрались, посудачили, поговорили. Я листок выпустил, раздал его, обменялись информацией. А на рынках мало у нас вообще, может, если от силы 20 точек было открыто, ну это в процентах 5.
У Берасте на связи лидер региональной суполки громадское объединение «Перспектива» Виктор Чайковский.
Сегодня больше 90% не працует. Рынок за Сумом 3 человеки, старый город тоже 3 альбо 4, славянский рынок, гостиный двор. Мало-мало людей. У нас же был и форум, и митинг, и резолюции направлены и Брестским ладам, и президенту.
Про ситуацию у Гомеля поведомляет активист предпринимательского руху Александр Рубченя.
Сейчас настолько сложная в этом отношении ситуация, и прогнозировать что-то очень тяжело. Все может произойти спонтанно у нас по Гомельскому центральному рынку, пока ситуация остается прежней. Вы сами понимаете, с чем это связано. Сами же чиновники эту забастовку и устроили.
Страйк индивидуальных предпринимальников накированы супрать президентского указа номер 760. В отповедности с подпунктом 1.1 этого документа индивидуальным предпринимальникам заборонено выкрестовывать працу наиманных особов за выключением близких свояков. Комментуя ситуацию, лидер компании протесту Виктор Горбачев.
На сегодняшний день, это по нашим подсчетам, до 60 тысяч уже потеряли свои рабочие места в регионах. И в основном это большую часть это женщины. Что будет дальше, посмотрим, как власти себя ведут, когда предприниматели будут выходить на площади.
У Гомелі перасталі хадзіць каля 90% з больш як паўтысячы маршрутных таксовак. Сотням гараджан зрабілася нашмат цяжэй дабірацца раніцай на працу, а ўвечары дадому. Грамадскі транспарт перапоўнены. Кіраўнікі мясцовых транспартных ведамстваў звязваюць спыненне працы маршрутных таксовак з неабходнасцю перааформлення іх уладальнікаў, індывідуальных прадпрымальнікаў у юрыдычныя асобы. Гэтага патрабуе указ нумар 760, які набыў моц з 1 студзеня. Сёння, як і учора, магілёўскія прадпрымальнікі выйшлі на цэнтральную плошчу Леніна пратэставаць супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760. Рэпартаж з Магілёву.
Каля 1,5 сотні прадпрымальнікаў прастаялі на плошчы Леніна блізу 2 гадзінаў. Яны чакалі агучвання вынікаў працы рабочай групы, якая учора мелася скласці патрабаванні да ўраду Беларусі і прэзідэнта. Перад 12 гадзінай прадстаўніца рабочай групы, старшыня адной з гарадскіх радаў прадпрымальнікаў Ларыса Высоціна, паведаміла, што патрабаванні сфармуляваныя і ўжо дасланыя ў Менск. У гэтым яе запэўніў першы намеснік старшыні гарвыканкаму.
Олег Александрович сказал,
что лист отправили у Менск, тому не треба тут сбираться и стоять. Дочакаемся отказу з Менску. Улады пошли нам на сустрэч и дослали наш лист у Раду. Там первым пунктом стоит потребование увести мораторий на указ номер 760. И потом, как нарешце вышел указ об предпринимательстве у Беларуси.
Занимательство Беларуси.
Зазначила Лариса Высотина. Предпринимальники, однако, застались незадоволенные выниками акции протесту.
10 тысяч боевых предпринимателей и 15 тысяч наемных работников. Нас 25 тысяч. Но не все эти люди.
Да пускай 80% хотя бы были.
Когда люди будут здесь, когда будет результат.
Вчера в интернете было написано, что мы собрались просто водки попить.
Да,
кучка.
Предпринимальники постановили выйти на площадь Ленина 10 студеня. Покуль предпринимальники стояли на площади у Могилевским горвыканкаме под старшинством наместника старшини у Раду Беларуси Андрея Кобякова отбылась видеоконференция. На ее обмерковывались пропановы и проблемы, связанные с працею предпринимальников. Как удалось высветлить, никого из могилевских предпринимальников на видеоконференцию не запросили, хотя учора и обяцали. У горвыканкаме запевнили, что проблемы с выполнением указа будут вырашены.
Сегодня все и предприниматели, и мы именно совместно занимаемся решением проблем и вопросов, возникающих в реализации указа президента. Это наши люди, а если это наши люди, это и наши проблемы.
Зазначил в Свободе начальник отдела внешнеэкономичных связей горвыканкаму Виктор Богомазов. Поводле управы предпринимательства Комитета экономики облвыканкаму у области працуют каля 26 тысяч индивидуальных предпринимальников. Из них больше за 10,5 тысяч выкористовывают найманных работников. На 1 студеня крыху более за 1000 предпринимальников выконали потребование президентского указа номер 760, перерегистрировались у приватные унитарные предприемства.
Репортаж отказывает на питанні «Что, где, коли, як?».
На питанні «Чому?» отказывает экспертиза свободы. Анализ свежих подеев, новых фактов и бягучих тенденций.
Эксперты свободы, навуковцы и политики, громадские деятели и журналисты шукают зместы и сенсы свету, які меняются разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
І сьогодні експерти свободи будуть обмірковувати питання, ці дадуть пльон протести приватних предпринимальників. У розмові беруть удел координатори предпринимальницького руху по Мінську Олександр Таустика і Олександр Макаєв. Експертизу ви почуєте одразу після випуску новинок. А зараз основні теми дня. Анатолія Бєцька отримав офіційне повідомлення, що йому заборонений виїзд за межу. Підставою називається «припинена кримінальна справа». Четвертий день запору в Білорусі не працює більшість приватних гандляру на речових ринках. Страйк відбувається у формі вимушеного відпочинку з невиплати податків і орендної плати. Міністерство юстиції винесло письмове попередження аграрної партії і подало у Верховний суд зиск об ліквідації партії комуністів білоруської. Олександр Лукашенко узнагородив орденом Скорини старшиню Національної державної телерадіокомпанії Олександра Зимовського. Поводля незалежних соціологів, найбільшим довіром у Білорусі користаються православна церква і війська. Президент опинився на третьому місці. Рейтинг Лукашенки летось опустився ніж за 40%. Олександр Лукашенко узнагородив орденом Скорини старшиню Національної державної телерадіокомпанії Олександра Зимовського. Про різних лауреатів ордену і ставлення до цієї узнагороди Ганна Соус.
Як виникає з указу президента, Олександра Зимовського узнагородили за високі досягнення у професійній діяльності, а так само за підрихтовку дитячих конкурсів пісні «Евробачення». За гэта ж разом з Зимовським узнагороджений ягоний намісник Юрий Азаронак. Ён став заслуженим діячом культури Білорусі. Сам же переможця дитячого «Евробачення» Алексей Жигалкович отримав тільки подяку від президента. У розные годы орденом Франциска Скорины гоноровали российских выконавцев Надею Бабкину и Миколая Баскова, которые брали удел у передвыборной агитационной кампании за Александра Лукашенко. Эту узнагороду отримали Борис Ельцин, Геннадий Селезнев и Юрий Лужков, патриарх московский Алексий, французский модельер Пьер Карден и другие. З белорусов орден Скорины першим отримал мастак Михаил Савицкий. Потом были Василий Раинчик, Михаил Финберг, Анатолий Ярмоленко, головный редактор Советской Беларуси Павел Якубович. Недавно орденом узнагородили директора департамента архивов и справоводства Министерства юстиции Владимира Адамушку. И он каже.
Это довольно высокая узнагорода. Я лечу, что это узнагорода за гуманитарную деятельность, якой является Державная архивная служба. На самой справе Державной архивной службы было шмат что зроблено.
Орден Францішка Скорини был заснований постановой Верховного Совета у 1995 году и має вручаться за значные успехи у справе национально-державного одраджения Беларуси, досягнення у галіне национальной мовы, литературы, мастацтва, а так само пропаганды культурніцкай спадчыны беларускага народу. Депутат Верховнага Савету 12-го склікання Олег Трусаў згадвае, што калі Беларусь атрымала незалежнасць, яна мела толькі адну ўзнагароду – медаль Францішка Скарыны.
А ўжо калі мы рабілі сістэму ўсіх дзяржаўных ўзнагарод, то тады з'явіўся і ордэн Францішка Скарыны, ну там і ордэн Костуся Каліновскага, потом выкинули, дарэчым гэтым ордэнам так нікога не наградзілі, можа і да лепшага. Каб Зімовський атрымав орден Каліновських, це було б ще більш смішно. Думаю, що коли влада зміниться, то все одно цей орден і медаль залишиться. Але коли їх будуть некого здоровувати, то, звісно, вже ж таких людей, як Зімовський, там, напевно, не буде.
Я нагадаю, що орден Скорини був заснований як одна з найвищих державних узнагород у Білорусі за особливі заслуги у галіні національно-державного одраджения. Сьогодні у суді центрального району Гомеля наново розпочати розгляд позову молодіжного громадського активіста Дмитра Железниченки до університету ім'я Скорини. Активіст обскаржує своє відлічення з навчальної установи. З подробицями Сергія Бламійка.
Суддзя Віктор Казачок высвятляў сёння аргументы бакоў Дмітра Железниченкі, які пярэчыць універсітэцкай адміністрацыі і прадстаўніка рэктарату юрыста Валера Недаступа. Папярэднім разам суддзя цэнтральнага раёну Алена Цалкова прызнала правільным адлічэнне студэнта-выдатніка з трэцяга курсу матэматычнага факультэту нібыта за сістэматычнае парушэнне правілаў унутранага распарадку. У касацыйнай скарзе ў абласны суд Дмітр Железниченка прывёў 9 пунктаў парушэння дзейнага законадаўства падчас ягонага адлічэння. І ў сярэдзіне снежня калегія абласнога суду адмяніла рашэнне суддзі Цалковай. Гаворыць Дмітр Железниченка.
Обласний суд знайшов порушення у той мотивіроці, яку винесла суддя і накерувала справу на новий розгляд. По всіх пунктах моєї аргументації не було нічого сказано в мотивіроці. У приватності, це те, що мені відлічили, як кажуть, порушення громадського порядку, не кличено те, що мені там було економічне право порушення. Ось це просять удокладніть суддю, просять удокладніть те, що тишиться моїх пропусків в університеті, і як президіум правками, які не мають таких уномоцтв, дав згоду на моє відлічення.
Суд Центрального району тепер у новому складі розглядає справу відліченого студента-видатника. Університет позбавився від молодіжного активіста Железниченки у вересні, після того, як у вучельню поступив ліст з податкової інспекції про накладений на активіста господарчим судом штраф нібито за незаконну предпримальницьку діяльність. Насамреч, за уділ у організації концерту білоруськомовних бардов. Раніше міліція неодноразово затримлювала Дмитра Железниченку за проведення розних молодіжних імпрезів.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншой политикой.
Ваши отгуки на подзеи.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд дзвонку у нашай праграме ўжо праз 3 хвіліны, а зараз міжнародная тэма. У Грузіі рыхтуецца да прэзідэнцкіх выбараў, якія пачнуцца заўтра. Сёння дзень цішыні, забарона на агітацыю. Прэтэндэнтаў на галоўную дзяржаўную пасаду ў Грузіі 7. Пра перадвыбарчую атмасферу раскажа Вольга Караткевіч.
Оглядальники называют субботние президентские выборы у Грузии референдумом про довер революции Ружев и человеку, який у вынику той революции пришел до улады, Михаилу Саакашвили. У прогнозах аналитика у первожа меркование, что Саакашвили будет перебраны на другий термин. Оппозиция скептично ставится до махчимой перемоги Саакашвили у першем туре. На президентских выборах у Грузии 7 кандидатов. Былый президент Михаил Саакашвили балятуется на другий термин. И он пропоновал дату до терминовых выборов после массовых протестов оппозиции у першей декаде листопаду летость. Паводле Конституцыі краіны кіруе спікер парламенту Ніно Бурджанадзе. Улады Грузіі неаднаразова заяўлялі, што за пратэстамі стаіць Масква. 40-гадовы Саакашвілі, які пакінуў пасаду прэзідэнта дзеля вядзення гэтай кампаніі, амаль пастаянна прысутнічаў у эфірах кантраляванага дзяржавай тэлебачання. Апазіцыйныя кандыдаты мелі значна менш часу. Крытыку выклікала навагоднія віншаванне Саакашвілі, які ўжо не з'яўляецца кіраўніком нацыі. Паводле моніторингу АБСЕ дзяржаўнае тэлебачанне аддавала 40% часу для асвятлення дзейнасці Саакашвілі. У той час, як кандыдат ад партыі новых правых Давід Хамкрылідзе атрымаў толькі 17%. Міжнародныя назіральнікі маюць і іншыя прэтэнзіі да выбарчай кампаніі ў Грузіі. Кіраўнік назіральнай місіі АБСЕ Дытер Боден.
Мы ўбачылі, што гэта вельмі палітызаваная кампанія, не заўсёды спрыяльная для дыскусіі пра важныя пытанні. І гэта галоўная характарыстыка кампаніі і яе вялікі недахоп. Таксама праблемы са спісамі выбарцаў. Мы зафіксавалі некалькі выпадкаў, калі людзей запалохвалі.
Старшыня рэспубліканскай партыі Давід Усупашвілі, які падтрымлівае кандыдата ад аб'яднанай апазіцыі Лявана Гачачыладзе, адзначае праблему інфармавання. Тэлеканал і медзі, які спыніў перадаванне пасля ўвядзення надзвычайнага становішча ў лістападзе, зноў адмовіўся працаваць сам у часе выбару, спаслаўшыся на ціск як з боку ўладаў, так і непраўладных сілаў. Адно з апошніх гарачых тэм датычна грузінскіх выбараў гэта ўдзел у кампаніі вядомага бізнэсоўца Бадры Патаркацышвілі. Ён памяняў сваё рашэнне не браць удзел у выбарах і застаецца ў прэзідэнцкай гонцы. Патаркацышвілі спаслаўся на сваю размову з патрыярхам Грузіі Ілём II, але вядома, што апошні заўсёды падкрэсліваў адасобленасць царквы ад палітыкі. У распаўсюджанай сёння заяве грузінская праваслаўная царква, не называючы імёнаў, паведамляе, што хоча прэзідэнта, які паважае рэлігію. Тры іншыя партыі, лева-лібарыская, амаль невядомая партыя за будучыню і прарасейская надзея, таксама прапануюць сваіх прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта. Тбіліскі аналітык Гія Нодыя кажа:
з аднаго боку, гэта першыя сапраўдныя альтэрнатыўныя выбары ў Грузіі, і гэта пазітыўны аспект. З другога боку, гэта таксама праблема, бо калі такія высокія стаўкі ў часе выбараў, то адпаведна вялікі ўзровень напружання і недаверу.
Калі адбыліся каляровыя рэвалюцыі ва ўкраіне і Кіргізстане, многія глядзелі на Тбілісі як напрыклад дэмакратызацыі на постсавецкай прасторы. Але надзеі на Грузію пахіснуліся ў лістападзе мінулага году, калі ўлады ўжылі сілу супраць дэманстрантаў, што патрабавалі адстаўкі Саакашвілі. Увядзенне надзвычайнага становішча стала яшчэ адным расчараваннем. Праваабарончая арганізацыя Freedom House папярэджвае, што Тбілісі ў пытанні палітычных правоў і грамадзянскіх свабод у 2007 годзе выбралі няправільны кірунак. Папярэднія вынікі выбараў прэзідэнта Грузіі павінны быць вядомыя ўжо ў нядзелю. Ну а зараз у эфіры «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтавала Галіна Абакунчык. Александр Лукашенко заявіў, што выйшлі з Беларусі амбасадара ЗША, калі Злучаныя Штаты Амерыкі ўвядуць новыя санкцыі супраць Беларусі. На гэта амбасада ЗША адрэагавала заявай, у якой гаворыцца, што ключ да паляпшэння амерыканска-беларускіх стасункаў застаецца ў руках Беларусі. На гэтую тэму выказванне слухача.
Не вижу, у чым президент Америки, господин Буш и его команда не правы. Сейчас треба срочно выпустить из тюрем политзаключенных, выполнить 12 требований Европы, оставить у покоя молодых фронт. Живе родная Беларусь!
Страйк прадпрымальнікаў у Беларусі, адмена льгот, дабрабыт людзей і становішча народнай гаспадаркі краіны – тэмы абмеркаванняў у наступных тэлефанаваннях.
Улады ламаюць жыццё індывідуальным прадпрымальнікам, і яны вымушаны страйкаваць. А беднякі і пенсіянеры, у якіх улада адабрала льготы, не купяць у шатіках таннай ежы.
Ехаў аўтобусам, выходзіць пенсіянерка. Кіроўца на ўвесь аўтобус паведамляе: бабуля, плаці поўную суму за праезд. Бацька сказаў, што ты багата. Бабуля толькі цяжка вздыхнула.
10% живут ниже прожиточного минимума. Это значит, 1 миллион граждан живут в проголодь или просто нищете. Такого никогда не было. Но это статистика. На самом деле намного больше.
У нас в районе 22 СПК, из них только 2 на плаву. Я уверен, что и в других районах такое же положение.
Паважаная Радио Свобода, адкажыце, калі ласка, на пытанне, чаму ў вышэйшых і сярэднеспецыяльных навучальных установах за кошт студэнтаў-платнікаў робяць еўрарамонт? Пытаецца ў СМС-допісе наш сталы слухач, студэнт Наваградскага аграрнага каледжу Віталь. Яму адказвае былы прарэктар Беларускага дзяржаўнага універсітэту Анатоль Паўлоў.
На самом деле, ведь студэнты платяць за сваё образаванне, а эти деньги берут і расходуюць, ніхто не знает куда і как. Здесь очень много вопросов, которые пока никто ответа не дает, ни громадский контроль, только он. Но для этого надо много чего поменять.
Шановныя слухачы, мы ўдзячны за ваше меркаванне і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш знастоўным і цікавым. Зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 8-0293-91-22-24. Працягваем праграму.
Смотрел новогоднее поздравление Лукашенко электорату. До сих пор не могу понять, с каким праздником было поздравление. У меня ощущение, что с праздником Хэллоуина.
Уважаемый коллектив Радио Свобода, віншую вас с Новым годом и нараджэннем Христовым. Вы одиная в Беларуси крыніца, с якой народ наш черпает правду.
Майго пляменніка назвалі Данчыкам у гонар Богдана Андрусішына, піша ў СМС-лісце слухач Слава. Віншаванні з нагоды юбілею шанаванага спевака ў наступных тэлефанаваннях.
Я не хачу павіншаваць падара Данчыка з ягоным юбілеем. Вы сапраўдны наш цуд, наш анёл, пасланы нам з небёсаў.
Паважаны Данчык, я думаў, што я люблю вас адзін. Я пачуў, што вас любяць ва ўсім свеце. Я вас параўноўваю з Максімам Багдановічам. Віншую вас з нараджэннем, Міхась з вёскі Карпілаўка.
Шчырыя віншаванні Данчыку, закранальныя спевы і нашыя вандроўкі ў краіну высокага мастацтва.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.